Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos spre dare de învățătură, mustrare, spre îndreptare, spre deprinderea cea întru dreptate, pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârșit, bine pregătit pentru tot lucrul bun. A doua epistolă către Timotei, a Sfântului Apostol Pavel, capitolul 3, versetele 16 și 17. Scriptura Noului Testament, o emisiune care vă ajută să descoperiți tainele Cărții Sfinte. Bine v-am găsit, dragi ascultători ai radioului Lumina, la emisiunea Scriptura Noului Testament, vă spune realizatorul acesteia, Părintele Viorel Vlăducu. Mai sunt doar câteva zile până la marele praznic al nașterii Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos. De aceea, este bine să ne referim în această emisiune la nașterea Domnului. Așa cum este ea amintită în paginile Sfintelor Evanghelii. Am amintit în emisiunea trecută despre cadrul istoric și despre genealogia Mântuitorului. Am văzut că vremea nașterii Mântuitorului, din punct de vedere istoric, este arătată prin două date istorice și cronologice. Recensământul populației palestiniene, ordonat de cezarul Octavian Augustus, și guvernământul lui Quirinius. În acest context, Iosif, logodnicul Mariei, trebuia să se înscrie în cetatea lui David Betleem, căci era de acolo. Să ne referim în cele ce urmează la dreptul Iosif. Când a constatat că logodnica lui a zămislit prunc, Iosif a fost pus în grea dilemă, pe de o parte, pentru că această zămislire nu era rodul legăturilor dintre ei, pe de altă parte, pentru că din momentul de când a cunoscut-o, nu o putea bănui de infidelitate. În această situație, legea lui Moise și practica iudaică îi deschideau dreptul lui Iosif două posibilități. Fie să o declare vinovată de încălcarea castității, fapt care i-ar fi atras pedeapsa uciderii cu pietre la poarta casei ei, fie să o părăsească lăsând să se înțeleagă că i-a dat carte de despărțire, rupând astfel logodna. Iosif, însă, drept fiind, om cu frică de Dumnezeu, s-a decis pentru a doua cale, să o părăsească pe Fecioara Maria pe ascuns, încât lumea să creadă că i-a dat carte de despărțire. Din această dilemă îl scoate însă intervenția divină. Îngerul Domnului îi descoperă lui Iosif în vis taina zămislirii Sfintei Fecioare Maria. Două argumente aduce îngerul pentru a liniști pe Iosif. Sfânta Fecioară Maria a conceput din voia lui Dumnezeu prin Duhul Sfânt, pruncul care avea să se nască este Fiul lui Dumnezeu, care va mântui poporul său din păcat. Evanghelistul face precizarea că în conceperea, în zămislirea pe cale supranaturală a Sfintei Fecioare Maria, se împlinea prorocia lui Isaia, capitolul 7, versetul 14, care spune: Iată, Fecioara va lua în pântece și va naște fiu și se va chema numele lui Emanuel, care se tâlcuiește cu noi este Dumnezeu. Descoperirea îngerului l-a liniștit pe Iosif și l-a făcut să renunțe la ideea părăsirii Sfintei Fecioare nascuns. Din acel moment, el vede în Fecioara Maria o ființă aleasă și binecuvântată de Dumnezeu și o ia în ocrotirea sa pe ea și pe fiul pe care îl va naște. Trebuie să menționăm aici că dreptul Iosif avea peste 80 de ani, pe când Sfânta Fecioară Maria avea doar 15 ani. Sfântul Evanghelist Matei încheie istorisirea despre nașterea Mântuitorului cu cuvintele: și n-a cunoscut-o pe ea până ce a născut pe fiul ei întâiul născut și a chemat numele lui Iisus. Cuvinte în care biserica a văzut afirmată nașterea supranaturală a Mântuitorului și pururea fecioria Maicii Domnului. De altfel, pentru această idee pledează și întrebarea Fecioarei Maria, adresată îngerului la Buna Vestire: cum va fi mie aceasta de vreme ce eu nu știu de bărbat? Citim în Sfânta Evanghelie de la Luca, capitolul 1, versetul 26. Prin expresia n-a cunoscut-o pe ea până ce a născut, Sfântul Evanghelist Matei nu vrea să spună că după aceea Fecioara Maria a dus viață obișnuită. Evanghelistul vrea doar să spună, să accentueze ideea că până la naștere n-au existat relații naturale, că pruncul Iisus nu era fiul lui Iosif și că s-a născut de la Dumnezeu pe cale supranaturală. Spre deosebire de Sfântul Evanghelist Luca, cel care a descris mai aproape împrejurările istorice în care s-a născut Mântuitorul, având în vedere pe cititorii săi mai pretențioși din lumea păgână, Sfântul Evanghelist Matei se mulțumește să spună că Iisus a născut în Betleemul Iudeii, un orășel din apropierea Ierusalimului, pe vremea regelui Irod. Stăruie însă asupra faptelor minunate care s-au întâmplat atunci. Aminteam la începutul emisiunii că Iosif, care era din neamul lui David, trebuia să meargă să se înscrie la Betleem, la 12 km sud de Ierusalim. Mergând în Betleem, aici a născut Fecioara Maria, pe Mântuitorul lumii. Din pricina aglomerației, s-au adăpostit de ploile și de frigul iernii într-un staul de dobitoace. Ieslea a slujit de leagăn celui de care ar fi fost nedemne cele mai somptuoase palate ale puternicilor vremii. Faptul că magii veniți la Betleem au găsit pruncul și pe Maria, mama lui, în casă, cum citim în Sfânta Evanghelie de la Matei, capitolul 2, versetul 11, nu contrazice pe cele relatate de Luca, ci le întregește. După nașterea dumnezeescului prunc, familia sfântă trebuia să mai rămână în Betleem cel puțin 40 de zile, până ce sfârșeau zilele de curățire ale lehuzei, prevăzute de legea lui Moise. Între timp, Betleemul, rămânând fără oaspeți, au putut afla adăpost împreună din casele cetății. În relatarea nașterii Mântuitorului, Sfântul Evanghelist Luca nu mai repetă cele spuse în Evanghelia de la Matei despre închinarea magilor, fuga în Egipt și uciderea pruncilor, însă adaugă alte fapte care au însoțit acest eveniment extraordinar. Până să vedem ce spune Sfântul Evanghelist Luca, în continuare ne vom referi la cum prezintă Sfântul Evanghelist Matei evenimentul nașterii Mântuitorului. Sfântul Evanghelist Matei se mulțumește să spună că Iisus a născut în Betleemul Iudeii, un orășel din apropierea Ierusalimului. Stăruie însă asupra faptelor minunate care s-au întâmplat atunci, arătarea stelei și venirea magilor. În decursul timpului, s-a încercat de către unii dintre cei care nu neagă apariția stelei, interpretarea ei pe cale naturală. Astfel, Kepler, la 6 octombrie 1604, privind apropierea planetelor Jupiter și Saturn, spunea că acestea dădeau o luminozitate puternică, asemenea unei stele noi de dimensiuni imense. După calculele sale, aceeași apropiere s-ar fi făcut cu aceleași efecte în anul 76 înainte de Hristos. El însă n-a identificat acest fenomen cu steaua magilor. Și pe bună dreptate, pentru următoarele motive. Steaua de la nașterea Domnului nu sta pe loc, ci mergea înaintea magilor. A dispărut când ei au ajuns în Ierusalim, apoi a reapărut și a condus până în Betleem, oprindu-se deasupra casei unde se afla dumnezeiescul prunc. Steaua nu a mers așa cum merg stelele în mersul lor astronomic, de la apus spre răsărit, ci invers, de la răsărit la apus. Tocmai acest lucru, așa cum citim în Omilia la Matei, a Sfântului Ioan Gură de Aur, le-a stârnit interesul mare al magilor de la răsărit, pentru că și-a dat seama că este un semn de sus. Steaua a rămas deasupra casei unde avea să meargă Fecioara Maria cu dreptul Iosif. Aici, în casă, a fost găsit de magi. La puțin timp după plecarea magilor, a trebuit să părăsească și familia sfântă Betleemul de teama lui Irod. Cine erau magi? După părerea majorității interpreților, magii erau înțelepți din părțile Orientului, care se ocupau cu astronomia. Cunoscând curăția inimilor, Dumnezeu a făcut pogorământ față de ei și le-a descoperit pe calea accesibilă lor, aceea urmăririi a citirii stelelor, nașterea lui Mesia. Ei n-aveau noțiunea de Mesia, însă știau din tradiție că semne minunate însoțesc nașterea unor personalități îndeosebea împăraților. De aceea, văzându-i steaua, înțeleg că un mare împărat s-a născut, căruia voiau să îi se închine, pentru a-i câștiga de la început prietenia și bunăvoința. În ceea ce privește numele magilor, încă din secolul IX, de la apariția cărții Liber Pontificalia Ecclesiae Ravenatis, se vorbește despre Gaspar, Melchior și Baltazar. Tradiția vorbește și de un al patrulea mag, Artaban. În ceea ce privește numărul lor, pentru prima dată originea amintește de 3. Acest număr este păstrat de întreaga tradiție creștină. Scopul venirii magilor era să se închine pruncului Iisus și să-i aducă daruri. Darurile aduse pruncului erau aur, smirnă și tămâie. Sfinții părinți văd în aceste daruri o profundă semnificație simbolică. Sfântul Irineu spune: prin darurile lor au arătat cine era acel căruia i s-au închinat. I-au adus smirnă, pentru că Mântuitorul avea să moară pentru neamul omenesc, aur, pentru că este rege, a cărui împărăție nu are sfârșit, și tămâie, pentru că este Dumnezeu. Mulți exegeți văd în darurile magilor împlinirea unei înțelepte economii divine. Aceste daruri erau necesare pentru a asigura familiei sfinte cele trebuincioase în refugiul ei din Egipt. Spaima lui Irod cel Mare, auzit din gura magilor vestea nașterii unui mare rege pe pământul iudeii, era explicabilă. La cererea lui Irod nu s-a întrunit în grabă tot sinedriul, ci numai câțiva rabini din jurul arhiereului, ca să cerceteze scripturile, pentru a afla locul unde avea să se nască Mesia. Locul era îndeopște cunoscut de iudei, dar era nevoie de un răspuns oficial. I s-a spus, deci, pe baza celor spuse de prorocul Mihea, în capitolul 5, versetul 1, că acesta este Betleemul iudeii. La tot ce s-a întâmplat în momentul nașterii Mântuitorului, Sfântul Evanghelist Luca mai adaugă, față de Sfântul Evanghelist Matei, și momentul vestirii păstorilor, corul îngerilor care cântau slavă întru cedesului Dumnezeu și pe pământ pace între oameni bunăvoire, tăierea împrejur a Mântuitorului la 8 zile și ducerea la templu la 40 de zile după naștere, toate relatate în capitolul 2. La 8 zile, așadar, pruncul Iisus a fost circumcis, potrivit prescripțiilor legii mozaice. Această ceremonie rituală se săvârșea atunci acasă, nu la templu. Prin ritul care imprima în carnea trupului său semnul consacrat al Vechiului Testament, Iisus pregătește legământul cel nou. După ce au trecut cele 40 de zile, prescrise pentru curățirea femeii care a născut, Iosif și Maria l-au dus pe prung la Ierusalim, ca să-l înfățișeze Domnului după ritualul prevăzut în legea veche. Căci primul născut, după prevederile mozaice, era închinat Domnului, în sensul că devenea proprietatea lui Dumnezeu, pus în slujba celui prea înalt, ca preț de răscumpărare pentru pruncul pe care îl înfățișa Domnului, preotul, care slujea în acel moment la templu, primea un dar, și anume 5 sicli de argint. Mama pruncului oferea ca jertfă pentru curățirea ei un miel de un an și un pui de porumbel sau o turturea. Celor săraci, legea le făcea concesia de a prezenta numai o pereche de turturele sau doi pui de porumbel. Dar să revenim la evenimentul nașterii Mântuitorului. Sfântul Evanghelist Matei, vorbind despre acest episod al prunciei Domnului, n-a urmărit altceva decât să arate grija lui Dumnezeu față de Fiul Său. După plecarea magilor, iată, Îngerul Domnului se arată în vis lui Iosif. Sfânta Evanghelie după Matei, capitolul 2, versetele 13 și 14. Refugiul în Egipt era posibil și relativ ușor pentru iudeii din Palestina, mai ales pentru că în orașele din nordul Egiptului se aflau numeroase colonii iudaice. Evanghelistul nu ne spune nimic despre felul cum a decurs călătoria prin pustiu, despre locul unde s-a adăpostit familia sfântă în Egipt și câtă vreme a rămas acolo, considerând acest lucru fără importanță pentru scopul urmărit în prezentarea Evangheliei sale. El ține însă să precizeze că Iisus nu era fiul lui Iosif și, indirect, că se născuse pe cale supranaturală și a stat acolo până la moartea lui Irod, spune evanghelistul, ca să se împlinească cuvântul spus de Domnul prin prorocul din Egipt: am chemat pe fiul meu. Evanghelistul vede deci în acest refugiu o analogie cu rătăcirea poporului evreu prin pustiu, după robia egipteană, rătăcire despre care vorbește și profetul Osea. În continuare, evanghelistul istorisește despre uciderea pruncilor. Irod, în furia lui, văzând că magii nu se mai întorc, cum îi promiseseră și neavând date precise unde se adăpostește noul născut, a dat ordin să fie uciși toți pruncii sub vârsta de 2 ani, din Betleem și împrejurim. O mare durere se așternea peste aceste locuri pentru pruncii nevinovați, uciși din porunca acelui tiran. Evanghelistul vede împlinindu-se în această întâmplare o profeție de la Ieremia, capitolul 31, versetul 15. Profetul vede în viziunea sa pe Rahila, străbuna poporului Israel, plângând pe fiii neamului ei adunați la Rama, pentru a fi duși în robia babiloniană. Mormântul Rahilei, soția lui Iacov, se afla în apropiere pe drumul care ducea la Efrata, adică la Betleem. Sfântul Evanghelist Matei nu amintește nimic despre numărul pruncilor uciși. Tradiția creștină vorbește de 14.000. Acesta este, desigur, un număr simbolic. Betleemul avea atunci aproximativ 1.500 de locuitori, deci nu puteau fi atâtea mii de prunci. Majoritatea exegeților actuali susțin că ar fi în jur de 100. S-au spus că au murit 14.000 pentru că, acest număr fiind simbolic, 2 ori 7 ori 100 sugerează deplinătatea, vrând să arate că durerea pentru pruncii uciși nevinovați a fost enormă. După moartea lui Irod, familia sfântă, tot din poruncă divină, se va reîntoarce din Egipt, dar nu în Betleemul iudeii, ci în Nazaretul Galilei. Familia sfântă urma, desigur, să se reîntoarcă tot în Betleem, locul de origine al familiei davidice. Iudeea însă, rămânând în stăpânirea lui Arhelau, un rege tot atât de crud ca și Irod, familia sfântă este îndrumată să se reîntoarcă în Nazaretul Galilei, satul Sfintei Fecioare Maria. Și în această întâmplare, evanghelistul vede împlinirea unei prorocii. De această dată nu are în vedere citatul unui anumit proroc, ci toate prorociile mesianice ale Vechiului Testament. Este singurul caz din prima Evanghelie de această natură, prorocirea tuturor era că Mesia Nazarinean se va chema. Despre ce a urmat în viața și activitatea Mântuitorului vom vorbi începând de săptămâna viitoare. În această emisiune am ținut să prezint evenimentele legate de nașterea Mântuitorului nostru Iisus Hristos în lumina Sfintelor Evanghelii. Este foarte important ca noi, creștinii de astăzi, să citim cu atenție Sfintele Scripturi și întotdeauna să căutăm a întreba pe cei știutori să ne explice acele momente pe care noi nu le înțelegem. Este bine ca în aceste zile, în preajma marelui praznic al nașterii Mântuitorului nostru Iisus Hristos, fiecare creștin să deschidă Sfânta Scriptură și să citească despre nașterea Mântuitorului așa cum este ea prezentată în Sfintele Evanghelii. Aceasta a fost emisiunea noastră de astăzi. Până data viitoare, când ne vom reîntâlni la emisiunea Scriptura Noului Testament, Părintele Viorel Vlăducu, realizatorul acesteia, vă dorește numai bine. Doamne ajută!